Esule ya birimu omwenda. Awa abafirisuti ne bakunganyiza eggye lyabwe lyonna ku Afeki. Abayisirayiri ne basiisira ku luzzi oluli mu Yezuleeri. Awo abaami b'Abafirisuuti ne bayitawo ebikumi n'ebikumi n'enkumi n'enkumi. Dawudi n'abasajja be ne bayitira wamu ne Akisi nga basemba. Awo abakulu b'Abafirisuuti ne boogera nti, "Abebbulaniya bakola ki wano?" Akisi n'agamba abakulu b'Abafirisuuti nti, "Ono si Dawudi, omuddu wa Sawulo kabaka wa Isirayiri, eyaakamala nange ennaku zino oba emyaka gino. So, sirabanga kabi ku ye, kasookedde asenga okutuusa leero." Naye abakulu b'Abafirisuuti ne bamusunguwalira. Abakulu b'Abafirisuuti ne bamugamba nti, "Muzzeeyo omusajja oyo addeyo mu kifo kye kye bamulagira, aleme okuserengetera awamu naffe mu lutalo, aleme okufuuka omulabe waffe mu lutalo, kubanga olusajja luno lwandyetabaganyizza na ki ne mukama we. Sina mitwe gy'abasajja bano. Ono si ye Dawudi gwe baayimbiraganako nga bazina, nga boogera nti, "Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe." Awo Akisi n'ayita Dawudi n'amugamba nti, "Mukama nga bw'ali omulamu, wabanga mugolokofu n'okufuluma kwo n'okuyingira awamu nange mujje kulungi mu maaso gange, kubanga sirabanga kabi ku ggwe okuva ku lunaku lwe wajja gye ndi ne leero. Naye abaami tebakwagala. Kale nno ddayo ogende mirembe, oleme okunyiiza abaami b'Abafirisuuti." Dawudi n'agamba Akisi nti, "Naye nkoze ki oba kiki ky'olabye ku muddu wo? Ebiro byonna bye nnaakamala nga ndi mu maaso go okutuusa leero, ekindobera okugenda n'ennwana n'abalabe ba mukama wange kabaka." Akisi n'addamu n'agamba Dawudi nti, "Mmanyi ng'oli mulungi mu maaso gange nga malayika wa Katonda. Naye abaami b'Abafirisuuti boogedde nti, tajja kwambuka naffe mu lutalo. Kale nno golokoka enkya mu makya wamu n'abaddu ba mukama wo abajja naawe." Awo amangu ago nga mugolokosa enkya mu makya, obudde nga bukedde, mugende. Awo Dawudi n'agolokoka mu makya ye n'abasajja be okugenda enkya okuddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bambuka e Yezuleeri.